Бишкекте кечки саат 6 жарым, ободо Азаттык радиосу. Кушуап кечиңиздеринен Азаттык радиосу 4 июль, шейшемби күнкү кечки берилген улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофон дайындыгы жакшыбызбы? Кыргызстанда президент болууну эңсегендер эмне үчүн көп? Мамлекет башчы болуу жоопкерчилиги ошончолук эле арзанбы? Алдыдагы жарым сааттык программабыздан биз мына ушул жана башка суроолордун айланасында маселелерди талкуулаган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Ар эми берүүбүздүн башында адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Катар коңшулар менен мамилесин өзү чечиши керектигин билдирип, 3 июлда бул чыга аралашпасын ишарат кылды. Тиешелүү өлкөлөр диалог жана өз ара кеңешүү аркылуу чечимге келгени эң мыкты жол, анткени биз буга башка альтернатива көрбөй турабыз, деди бул айда коопсуздук кеңешинде төрагалык кылган Кытайдын элчиси Лю Цзэи. Катардын тышкы иштер министри Перс Булуңдагы коңшулар менен чырды талкуулоо үчүн өткөн жумада Улуттар Уюмунун башкы органына барган. Сауд Арабиясы баштаган өлкөлөр Катарды терроризмди каржылоого айыптап 5 июнда байланышты үзгөн, кийин 13 талап коюшкан. Аны аткаруу мөөнөтү 5 июлда аяктайт. Доха болсо айыптарды четке кагып, талаптар аткарылбасын билдирип келет. Орусия парламенти Евразия экономикалык биримдигин бекемдөө үчүн мындан ары да баардык аракеттерди уланта берет. Бул тууралуу бүгүн Ысык Көлдө Жогорку Кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушууда Орусия Федерациясынын кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко билдирди. Жолугушууда Евразия экономикалык алкагында товар алмашуунун көлөмү өсүп, кыргызстандыктардын Орусияда жүрүү шарттары жеңилдеп жатканы айтылды. Матвиенко Ысык Көл жээгинде КМШнын парламент аралык уюму уюштурган шеректештик балдары эл аралык билим берүү маданий форумунун катышуучулары менен да жолугушуу өткөрдү. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарды күн өтүп кетүүдөн сактануу керектигин эскертүүдө. Анда күнгө чыкканда сөзсүз баш кийим кийүү, суюктукту көбүрөөк ичүү, балдар менен карыларды унаа ичинде калтырбоо керектиги айтылат. Ысык өтүп саламаттыгы начарласа дароо доктурга кайрылуу керектиги дагы эскертилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 июлдан 9 июлга чейин Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош, Жалал Абад аймактарында күндүз 42 градуска чейин жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү таратты. Донбасстагы башталганына 3 жылдан ашкан согуштун каржылык чыгымы 50 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу Украин коргоо министринин биринчи орун басары Иван Руснакка таянып, Украина улуттук жаңылыктар агенттиги кабарлады. Министрдин айтымында уруш болуп жаткан Украин чыгышында энергетикалык, транспорттук, социалдык жана инфраструктуралык объектилер талкаланган, адамдар жумуштарынан айрылган. Мурдараак Украина коргоо министрлиги Донбасста 2700 украин аскери өлүп, 10 000 жарадар болгонун билдирген. Улуттар уюмунун эсебинде жаңжалда эки тараптан жалпысынан 10 000 ашуун адам мерт болду. Батыш жана Украина Донбасста өкмөткө каршы согушуп жаткан жикшилдерди колдойт деп Москваны айыптап келет. Кремль болсо аны четке кагат. Жылына дүйнө жүзүндө 56 миллион аял бойдон алдырат. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жарыялаган маалыматта айтылат. Башкача айтканда, түйүлүктөрдүн 25% же 1/4 абортко кабылууда. Аборт жасаткандардын жашы 15-44 жашка чейинкилер. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө коопсуз бойдон алдыруулардын саны 22 миллионго чукул. Мындай кырда адам улам 7 миллион аял ден соолугунан жабыркап ооруканага кайрылат. Аборттон кийин өтүшүп кеткен оорулар дүйнө экономикасына 680 миллион доллар зыян алып келүүдө. Ал эми коопсуз аборт жасаткан аялдардын 13% ашууну өлүмгө дуушар болушууда. Тажикстандын Мургап райондук соту Таир Жакупов аттуу топозчуну 3 кызын мектепке жибербей жайлоого алып кетип калган үчүн 20 000 самони же болбосо 150 000 сом айыпка жыкты. Азаттыктын тажик кызматынын жазышынча, ушундан соң райондук билим берүү башкармалыгы башка ата энелерге дагы тиешелүү эскертүүсүн берди. Ал эми малчы Жакупов болсо жайлоодо мектептер, айылда болсо балдарын караганга киши жоктугун айтууда. Топозчулук мен үчүн да, башка көптөгөн айылдаштарым үчүн да жалгыз киреше булагы, дейт ал. Этникалык кыргыздар басымдуу жашаган Мургапта көч майда башталып, октябрдын аягында аяктайт. Деги эле Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 164-беренесине ылайык балдарды окуудан алаксыткандар жазага тартылышат.
Рахмат, Али Токтокунов. Акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат ушу жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президент болууну самап, шайлоого каршышам деп арыз бергендердин саны 15ке жетти. 1 августка чейин каалагандар дагы өзүн көрсөтсө болот. Кыргызстанда президент болууну эңсегендер эмне үчүн көп? Мамлекет башчы болуу жоопкерчилиги ошончулук эле арзанбы? Дегиле президенттикке койгон адамда кандай сапаттар, жоопкерчилик болуш керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздүн жооп издейбиз, талкууну кесиптешибиз. Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев жана курултай кыймылынын мүчөсү Серепчи Кадыр Кошалиев катышмакчы. Ысык Көлдөн Кадыр мырза, бизди угатасызбы, саламатсызбы?
Угатам, жакшы.
Анда биздин талкуубуз аягына чейин катышып бериңизди өтүнөбүз. Биринчи суроону Курманбек мырза сизден баштасак да, бүгүнкү маалыматтарга караганда президент болууну каалап борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны мына 20га жакындап баратат. Бул көрүнүштү сиз бир кандай баалап жатасыз да? Мынчалык үргүчтөгөн талапкерлердин чыгып жатышынын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Мен ойлойм, ушу бүгүнкү шайлоого катышып аткан адамдардын коомдун жалпы кыргыз элинин бүгүнкү күндө ушулки ан сезиминин ушулки жоопкерчилигинин бир белгиси болуп турат да. Мындай өткөндө 87 талапкер болду эле.
Ооба.
Бул жолу мына азыр бүгүнкү күндө 20 деп атабыз, 15-20 деп атабыз, дагы балким көбөйөт. Бир ай бар эмеспи 1 августка чейинчи. Эми дагы саны көбөйөт болуш керек. Эми мунун баары дагы бир жолу эле бир саясий кээ бир оюндар болуп атат, кээ бир саясий заказ болуп атат деп ойлойм. Мындай бир кээ бирөөсүнүн жоопкерчилиги болбой атканы сезилип турат. Анан дагы бир жолу ушу коом ушуга бир өзү суроо берип, эмне себептен баары президент болгусу келип атат? Мисалы ушулки эле Россияда 100 олигарх бар экен да. Ошол Россиянын 5% деген каржылайт экен да. Бирөөсү дагы президент болоюн деп айткен да. Бизде кимдин акчасы барбы? Мына 1 000 000 сому барбы? Президент болоюн деп атат да. Мунун баары бир жакшы нерсе эмес да.
Өткөндө ушул президентке талапкерлер койгону бир айттыр, эми кийин бала чакам ухун тукумунда атабыз президентке талапкер болгон эле деп бир тарыхтын бир бурчунда жазылып калайын дедим депчи.
Бул чындык, бул ачуу чындык. Жөн эле коюп коем, мелдешип коюп коюп коем деген. Мисалы азыр жанакында 1 000 000 сом избирательный залог колбосо, 1 000 000 сомчу, анда дагы бир балким 120 болмок. Себеби деген бул ушундай бир тамаша оюнга кере салып зима не будет деген адамдар ушуну коюп атат, башка адамдар коюп атышат, пенсионерлер коюп атышат. Мунун баары жакшы эмес.
Кадыр мырза,
угатам.
Мына өзүңүз баам салып тургандырсыз, бүгүнкү күнгө чейин өзүн көрсөткөн талапкерлерди бир мындай бир сиз дараметин, билимин, саясий салмагын, бир башка параметрлерин бир байкап көрдүңүзбү? Сиздин сүрөттөрүңүздө алар кимдер? Бул
чекеси го дейм да, 1 августка чейин менимче да 100ге жакындап барат болуш
керек. Ошол мына азыркы көрсөтүлгөн бир 20сын сүрөттө бериңизчи.
Эми азыркылардын ичинде да ар кандайы бар. Анан ушул акыркы жылдары өнөкөт болуп калды, анча мынча кыйын болсо, анча мынча саясатка аралашып калган кишилер эле ошо президенттикке коюу өнөкөтү пайда болду да. Ошондуктан биз лидер кандай болуш керек, жана мамлекетти башкара турган адамга кандай талаптар коюлат деген маселеге жөнүндө ойлонушубуз керек болуп атат. Ушул жагына келгенде мен айтат элем, Ал Фараби чыгыштын чоң ойчулу 12 талапты койгондо ошол эң туура, ошол жүректиги, билимдүүлүгү, азыркыча айтканда келбети, жанагы харизмасы, эске тутуу жөндөмү, анан ошонун ичинде байлыкка кызыкпагандыгы деген бир жери бар да. Ошол бизде мамлекеттик бийликке келүү же болбосо президенттикке келүү бул белди оорутпай байуунун жолу катары өзүнчө эрежеге айланып калды. Ошондуктан баардыгы эле азыр депутат болгусу келет, анан президент болгусу келет. Бул туура эмес деп эсептейм. Бир жагынан эл да жоопкерчилик менен караш керек бул ишке.
Анда бизде байланышта дагы болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Курманбек мырза, мына мамлекет башчысынын болуунун бир жоопкерчилигин сиз кандай элестетесиз? Мына жогоруда Кадыр мырза айткандай, анын бир моралдык, бир мыйзамдык чараларын күчөтүш керекпи жана талаптарын, критерийлерин депчи?
Албетте, ушу Кадыр мырза туура айтып кетти. Мисалы бүгүнкү күндө ушу мамлекетте баары жакшы болгон кырдаал абдан оор. Ушул моментте деген ушу чыныгы эле ушу билимдүү, тажрыйбалуу, вот ыймандуу, мындайчы жоопкерчилик сезген, өзүнүн элин сыйлаган, элин сүйгөн, мамлекетти сыйлап, мамлекетти сүйгөн, мыйзамды сыйлаган, мыйзам менен иштейм деген анан ушул тажрыйбасы бар адам деген бийликке келбесе, биз дагы эле ушундай оор саясий кырдаалда, оор экономический кырдаалда боло беребиз. Мына 25 жыл 26 жыл эгемендиги болуп, эки жолу инкылап болуп, эки президентибиз качып кетип, мунун баары бизге деген сабак болуш керек да. Мунун баары сабак болуш керек. Тилекке каршы сабак болбой эле, кайра эле момундай колунда барлар, байлар бийликке келип, ушул бийликтин аштоосунан дагы байыйм деген максат менен, дагы ушул өзүнүн тегерегинин байытайым деген максат менен элди ойлогон талапкерлер мындай жакшы болбой атат да. Ошон үчүн эл деген элек, бул шайлоону деген мамлекет башчыны деген эл шайлайт да. Мына мамлекет башчы деген бул ушул конституция боюнча мурунку конституциянын гаранты болгон, бүгүн жөн эле мамлекет башчы да. Бүгүн деген ушу элдин биримдиги, а мамлекет менен мамлекеттин билим биримдин кепили да бүгүнчү.
Сиз мына мурдагы чакырылышынын депутатысыз да, мына парламенттик өлкөдөгү Кыргызстан башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алсак болобу? Парламенттик мамлекеттердин баардыгында президентти парламент эле көрсөтүп, парламент эле шайлап атпайбы? Мүмкүн ошол жолу бизге ыңгайлуудур.
Балким бара бара ошого барабыз. Себеби деген мына бүгүнкү ушу 20 талапкердин көбү билбейт канча акча карыз жылайт экен шайлоогочу. 671 миллион сом кеткен атат. Бул деген көп акча да. Мурунку шайлоолордо мисалы 80-90-100 миллион кетсе, бул жолу деген 10 эсе көбүрөөк кетип атат акчачы.
Бюджеттен,
мамлекеттин бюджетинен, биздин эсептен, налогооплательщиктин эсебинен кеткен атат да. Ошон үчүн бул чоң жоопкерчилик. Анан эгерде ушундай биз бүгүнкү күндө мына бирөө сунуш кылып атат, уже талапкерлер ар кандай сунушун берсетип атат, байытам, жыргатам депчи. Анын функциясы экенин дагы билбейт да, ошонун функциясы экен эмеси.
Кадыр мырза,
утам,
мына өзүңүз билесиз, 2016-жылда декабрь айында референдум болуп, анда конституциябызга бир топ өзгөртүүлөр киргизилип, президенттин ыйгарым укуктары бир топ кыскарган да. Эми демек бийлик кыскарган десек болот да, бийлигибиз азайды деген сөз, таасир азайды. Ошого карабай эле баягыдай эле үргүчтөп атканыбыздын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Бул бир жагы кыргыз менталитетине байланыштуу. Мына биз азыр парламенттик республика деп коюп деле биринчи киши эле башкарып атат. Мисалы эртең деле президент деген ат менен анын укугу канчалык азайтылганына карабай дагы эле ошондой кете бериши мүмкүн да. Бизде баягы конституциянын мыйзамды мындай карап коюу деле болбойт. Бизде ошол чыгыш менталитет, анан өзүбүздүн бир менталитеттин дагы ролу ойноп атат го деп ойлойм бир жагы. Экинчи, адамдын мүнөзү, характер, личность, инсандын дагы эмеси бар, орду бар бул жерде. Ошондуктан чындап эле келе жаткан шайлоодо бул мамлекеттин, жана айтылгандай азыр мамлекет чындап эле өтө жооптуу мезгилде жашап жатабыз. Мындай учурда президент болуу да 10 эсе татаал жоопкерчиликтүү иш. Анан ушундай ишке ошол президенттикке бараткан адамдар да ойлонуш керек, эл да ойлонуш керек да. Мен ойлойм, бул жолу 3 чоң топтун ортосунда кармаш болот. Бул бийлик дегилер өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн, ал эми бир топ бул акчасынын күчү менен бийликке келем дегендер, мисалы Бабанов, Шарипов окшогондор. Анан бир топ бул улуттук мекенчил багытты карманган күчтөр, бул көп жылдан бери эми башы биригип келе атат. Анын ичинде мен да бармын, биздин топ десек болот. Мен өзүм койбойм, мен дагы ойлобоңуздар, баары эле коюп атса коем деп айтабын.
Коюп көрбөйсүзбү?
Бул ичинде биздин ичибизден кое тургандар чыгат.
Курумбек мырза, мына сиз жана айттыңыз, кимдир бирөөлөрдүн таасири менен депчи да, кимдир бирөөлөр мындай үгүттөп же болбосо колдоп бир оюн уюштургусу келип атат деп атпайсызбы? Сиз аны эмне себептен айтып атасыз? Ал оюндар кайдан? Ал оюндар ичтенби же сырткы факторлор да барбы?
Мен ойлойм, ички фактор да бар, сырткы фактор да бар. Себеби деген албетте мына биз айтып атпадык беле, ошо талапкерлердин баары сырт жагы чуркап кеңешип келишет, добросун алып келет депчи, уруксатын алып келет депчи көз караш. Экинчиден, Кыргызстанда ушу тынчтыкты каалабай тургандай күчтөр бар да. Кыргызстанда дагы бир нестабильность болсо экен, Кыргызстанда дагы ушу шайлоодо бир жанжал чыгып кетип туруп, мисалы бир 50 талапкер болсо, бир 20 деген ошо аймак аймактарда элди нааразычылык уюштуруп, шайлоо туура эмес болду деп дагы бир кырдаалды курушкан күчтөр бар да. Ошон үчүн мисалы ушул эки эле бийлик бийлигине келбесин, эмне болсо дагы ушул бийлик бийликке келбесин, биз башка күч менен бийлик алабыз депчи деген күчтөр бар. Экинчисинен, мына чыныгы эле бүгүн ошо акчанын күчү менен дагы элди сатып алам, добуштун баарын сатып алам деген күчтөр бар. өзүн аста койгон максаты бар, балким даже саясий чет мамлекеттин дагы бир эмелерин аткарыш үчүн ошол жактан акча алып, ошолордун кепилдигин алып, каражаттарын алып бийликке келем деген күчтөр бар. Анан албетте мына бүгүнкү күндө ушу кыргыз эли деген мамлекет башчысын, эл башчысын шайлап атканда чоң жоопкерчилик сезиш керек да. Себеби деген бул кийинкиде дагы ушу президент деген ушу элдин астындагы бир отчет бергендей бир талап коюлуш керек да.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Орусиянын федералдык жыйынын төрайымы Валентина Матвиенко Евразия экономикалык биримдигин бекемдөө аракетибизди уланта беребиз деп билдирди. Таласта унаа кырсыгынан бир адам каза таап, эки адам оор абалда больницага жаткырылды. Тажикстанда кыздарынын сабагына жолтоо болгон ата айыпка жыгылды. Депутат Текебаевдин сотунда Мегаком башчысы көрсөтмө берүүдө. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, маалыматтарды, видеолорду, макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Биз бүгүн президенттикке талапкерлердин тегерегинде кеп кылып жатабыз. Кадыр мырза, айтсаңыз, дагы бир маселе бар да. Президенттикке талапкерлерди көрсөтүүдө партияларда, парламент фракцияларында бирдиктүү пикирлер барбы? Партиянын лидери болгондугу үчүн же болбосо кимдир бирөөгө берилгендиги же болбосо жаккандыгы үчүн гана көрсөтүп жатат деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Эми өкүнүчтүүсү мындай бир программалардын, көз караштардын, акыбестин таймашы болбостон бийлик менен байлыктын күрөшү жүрүп атат бүгүн. Бул өкүнүчтүү көрүнүш да. Ошол жанагы бир топ мезгилден бери ортого акча жыйнай коюп туруп бийликке жетип алган топ саясий элита 25 жылдан бери алмашкан жок. Жаңы элита келип, жаңы жаштар келген жок. Кайрадан эле ошолордун ортосунда кармашып жүрүп атканы бир аз ойлондурат. Ошондуктан ушул жолку шайлоодо мындай бир Кыргызстандын келечеги кайсы багыт менен алып кетсе ошол туура болот эле. Ошол ошого кандай талапкер лидер улут лидер ошол ишти алып.
Алло, 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 алло. Байланыш үзүлүп калды окшойт, анда биз байланышка кайрадан чыгабыз.
Мен кошумча алып кетейин. Мына айтып аткан азыр чыныгы эле бизде ушу конституция боюнча 35-тен 70 жашка чейин талапкер боло алат да президент. Эми бул жанагы демократияны алган мындай бир усреднённый эме да. Анан эле жаштар деп коелу, жаңы күчтөр жаштар келбейт деп коелу, бул мамлекет башчыга мындай критерий кылган туура эмес. Себеби бул мамлекет башчы. Бул деген чоң жоопкерчилик. Бул ушу элдин биримдигин алып келгенге, мамлекеттик бийлигин баарын үч бутагын болсо ошонун баарын биримдикке кылган, калыс болгон, тажрыйбалуу, турмуштун тепкичинин баарын өткөн, ушу аймакта биздин райондордо, аймактарда, областтарда мамлекеттик аткаруу бийлигинде иштеген, тажрыйба алып туруп, андан кийин ушундай чет мамлекеттик тажрыйбаны билген, саясатты билген, башка мындай адис керек да, бизге инсан керек. Албетте ошол эле убакта мындай адамкерчилик сапаттары да бийик болгон. Бул деген орусча айтканда мамлекеттин күзгүсү да, лицосу, лицосу, бети да. Ошону биз деген ушундай адамды карашыбыз керек да, ошондой тепкичтерди басканбы? Анан эле биз жаш деп коелу, 35 деген бирөөнү шайлап алсак ал да туура эмес да.
Жанагы президенттикке талапкерлик коюу укугу мисалы үчүн сизге да, мага дагы бирдей, баарыбызга бирдей укук берилген. Бирок арыз берип анан 30 000 кол топтоп анан 1 000 000 сом акчаң болсо эле катталып калат турбайсың. Мына кыргыз тилден өтүш керек экен да. Башка да талаптарды коюш керекпи?
Сөзсүз.
Мисалы үчүн мамлекеттик башкаруу системасында бир 10 жыл стажысы болсун, үй бүлөсү ажырашпаган болсун, жакын туугандары соттолбогон болсун, жашы мынча да болсун, башка талаптарды, кошумча талаптарды айтабыз.
Албетте, бул ада мына быйыл деген ушу ыйман жыл, адеп жылы деп коебу, адамдын дагы мындай сыпаттарын сөзсүз эске алышыбыз керек да. Адамкерчилик сыпатын, ошо өмүр баянын, кайсындай үй бүлөдөн чыккан экенин мындайчы, тажрыйбасы кандай, өмүр баяны, сиз айтканда үй бүлөсү, бала чакасы. Анан азыр деген эгерде пенсияга чыгып пенсионер деген президент болом деп атса, же болбосо жумушу жок, эч жерде бир кишини бакпаган, айлык албаган киши деген туруп туруп ойлонуп туруп, бир жерден үйүн сатып залог коюп туруп, миллион таап алып туруп президент болом деген, мунун баары туура эмес. Бул ончук эмес мамлекетти башкарганчы. Ошон үчүн жоопкерчилик болуш керек. керек болсо ошол эки кээ бир талапкер деген ушул конституцияны ачып туруп функциясын карай элек да. Чыныгы эле сиз айтканда бүгүнкү күндө президенттин чоң функциясы жок баягыдайчы. Жаңы конституция боюнча көп нерсени бүгүн парламент башкарды деп атабыз. Эгерде мыйзамдык башкарылсак, баары мыйзамдуу болсо, бүгүн президенттин көп андай полномочиясы, көп нерсени ал деген ошо согласие жогорку кеңеш кылат да. Ошо парламенттин макулдугу менен өкмөттү дагы ошол эки эле жанакы генпрокурор дагы, счетный палатаны, центр избирком баарын тең жогорку кеңештин макулдугу менен жада калса жана чет мамлекет кое турган кагаздар дагы премьер министрдин макулдугу менен да. Ошон үчүн мунун баары эгерде мыйзамдуу болсо президенттин бүгүн көп укугу жок, но тилекке каршы ошо личность болуп барып туруп ошо мыйзамды тебелеп тепселеп кайра ушундай башкарайын деген адамдар бар да.
Кадыр мырза, бизди угуп атасызбы?
Мына кайра байланышка чыктык. Ооба,
мына байланышта болуңуз. Мына жогоруда бир топ сапаттарды айттык да, анан бирок кыргыз коомчулугунда дагы бир талап, бир эл коюп аткан нерсе бар да, бул президент болчу адамдын бир теги түптүү болсун, тектүү болсун, ата теги бир таза болсун дегенде бир талаптар бар да. Ушуну кандай деп ойлойсуз? Канчалык мыйзамдуу, канчалык демократияга жатат?
Бул эң туура деп ойлойм. Себеби дегенде жана канчалык деңгээлде кыргыз тилин билет деген сыяктуу эле аны мындай санжырасын бийликте изилдеп коюуну расмийлештириш керек. Себеби дегенде керек болсо батыш өлкөлөрдүн кээсинде кайсы динди кармаса, мисалы үчүн католиктиби же православ жагынбы, тегин ошо окшогон нерсени изилдеген өлкөлөр бар. Ошо биз цивилизациялуу өлкө деп мактап калабыз го. Бул деген кадыресе эле көрүнүш. Биз кыргыз мамлекет деп аталып аткандан кийин нагыз нукура кыргыз элинин же кызы болуш керек. Кыргыздын бир кырк уруусунун ичинен кайсы биринин ичинен болсо туура болот эле, ошону санжырасын билдеп коюуну туура деп эле эсептейм мен.
Кошумча кылайын ушуга. Албетте биз кыргыз мамлекети болуп аткандан кийин, эгемендүү болуп аткандан кийин мен дагы ушу талаптын биринен бири ошо мамлекет башчы деген ушу мусулман болуш керек да. Ыймандуу мусулман болуш керек. Ошо Аллахтан корккон, эртеңки күнү жоопкерчиликти сезген, эртеңки күнү элдин астына деген ант бергенден кийин ошо антка деген
улутучу.
Улутун мен эгерде улутта мына бизде мусулмандар жок да, баланча киши мусулман деген улут американец болобу, орус болобу, ким мусулман болсо Аллахтан корккон, улут деген тиешеси жок.
Жок, бул жерде анда биздин баш мыйзамыбызга каршы келип атпайбы? Кыргызстандын ар бир жараны президент болууга укуктуу деп жазылып турбайбы? Шайланууга, шайлоо
жаран болсун, жаран болсун.
Анан сиз анан кийин бизде мусулман эместер да бар да.
Жок, ошондай элдин талабы, мына 70-80% элдин талабы ошо бир бийликке деген таза адам келсин деген сөз да. Таза адам деген сөз ошо мусулман болуп Аллахтан корккон адам болуш керек да. Эгерде ошондой билимдүү, тажрыйбалуу, улуттуу тиешеси жок, 15 жыл Кыргызстан жашаган болсо мамлекетти башкарам, иштеп берем десе ич ишлесин, эл шайласын.
Мына парламентке көрсөтүү тандоонун бир эки жолу бар экен. Өзүн өзү көрсөтсө болот экен, анан кийин партиялар аркылуу да. Мен партиялар аркылуу тандоого бир көңүл бургум келип атат. Сиздин оюңуз кандай? Кадыр мырза, сиз да айтсаңыз, могу партия ичинде тандоо бир батышта колдонулуп келаткан бир праймеристи бир биринчи электен өткөрүп алуу деген бир ыкма бар экен да. Ошону бизге колдонсок болобу? Антпесе баардыгы партиянын лидеринин жеке ою менен гана байланышып калгандай сезилип атат да.
Туура, эң туура маселе көтөрүп атасыз. Бизде ушул партиялык принципти дагы ыгы менен жолу менен мыйзамдуу колдонбой эле ким лидер болсо болду, ошону бир ооздон эле шайламай бул эреже болуп калды да. А мүмкүн ошол партиянын ичинен баардык жагынан туура келген адам чыкса, эмне үчүн ошол партия көрсөтсө болбойт да? Ушундай суроо. Бизде андай жок. Бизде акчаны ким чыгарса болду, ошону алдыга түртмөй. Мына айтып келе жатышпайбы, буга чейинки келген президенттерде дагы ким иш акча чыгарса ошону алып келген иштепчи. Азыр дагы ошондой болгон атпайбы, ким акча төлөсө. Андай болбойт. Эми Кыргызстандын тагдырын ойлосок, биз бул акча менен кыргыз мамлекеттин тагдырын чечпешибиз керек. Жана айтылгандай, бир канча критерийлерге туура келген мамлекеттин улуттун жүгүн тартала турган азыркы геосаясий кырдаалга туура баа берген, улуттун табиятын туура түшүнгөн, анан азыркы мезгилдеги оор маселени жөн тери менен сезип жана ошону туура багытка кете турган адам керек азыр.
Мына биз саясий партия деп коюп ушу мунун баары чет мамлекеттеги тажрыйба 250 жыл болсо, биз 25 жыл ушу тажрыйбаны алып келип атабыз да. Саясий партиялардын аймакта, эл жашаган жерде айыл менен шаарда тамырлары жок да. Ошон үчүн деген бүгүн саясий партия деп коюп эле бир киши каржылайт. Тегереген 10 киши алып алат полиция кылып ошолордун саясатты. Анан элге чыгарды ошо саясий партия деп дагы анан момундай маселеде өзүнүн кызыкчысын коюп, өзү лидер, сөзсүз лидер фракция, сөзсүз талапкер болуп, сөзсүз президент же премьер биз болуш керек. Буда туура эмес да, ошон үчүн саясий партиялар деген чыныгы эле өнүккөн болсо, анда ошо аймактарды талкуулап карап көрүп, чыныгы эле биздин саясий партия деген ушундай көп болсо, таза адамдар бар болсо, давай коелук аймактардан чыгаралык деп коюп чыгарып туруп, анан ошо чыккандын ичинен электер өткөндөн кийин анан ошо полицсовет менен съезден деген эң мындай таткусун чыгарса, ошондо деген саясий партиянын дагы кадыры баркы элде болмок да.
Кадыр мырза, айтсаңыз, мынабу президенттикке талапкерлер көрсөтүлдү, коюлду дейли, бирок элдин тандоосуна келгенде биздин жалпы шайлоочулар кандай маселелерге бир негизги көңүлдү буруш керек?
Мен ойлойм, биринчи ошол кандидаттардын жанагы деңгээли, билими, басып өткөн өмүр жолу, тажрыйбасы, программалык багыттары, ушунун баарын эске алуу керек. Анан бизде жана айтылгандай байлык менен бийликке байланып калды да, ушул биздин трагедиябыз. Ушул жолу мен ойлойм, мындай бир программалардын кармашы болсо, караш акылестин таймашы болсо, анда биз туура адамды тандайт элек да, ошон каалоом эле ошол.
Курулук мырза, мына канткенде биз таза шайлоо, чыныгы атаандаштыктагы акчага азгырылбаган бир шайлоону өткөрө алабыз, ага эмне жетпей атат бизге?
Албетте, мына азыр бүгүнкү күндө бүт шарт бар. Бүгүнкү күндө ошо интернет бар, бүгүнкү күндө телевидение бар, бүгүнкү күндө радио бар, гезит бар. Ушул менен элдер деген чыныгы эле жакшы таанышса, ар бир талапкер менен ошонун баскан турган иши боюнча, сөзү, ою боюнча, анан мүнөзү, анан үй бүлөсүнө, бала чакасына, турмуштагы өткөн жанакы аткаруу бийлигинде иштеген бүт баарын карап туруп, анан эл деген чыныгы эле боо татыктуу ушулап кетет. Ушул деген чын эле бизди Кыргызстанда канча улут болсо, анын баарын биримдиги болот гарант. Ошол мамлекеттик тепкичтердин баарын билип туруп, ошолорду этерин тең тараза кылып иштетет, ошолорго жардам берет, жөлөк болот. Президент деген ушу мыйзамдарга кол коет да, президент деген ушул эки аткаруу бийлигине дагы кол коет да, ким болуп атканынчы. Ошонун баарына сот бийлиги бар, аткаруу бийлиги бар, ошонун баарына мындай ошо адам деген калыс болуп, анан ошол эле убакта жөнөкөй болуп, карапайым элдин да үнүн угуп, ошондой адамды эл деген ушуну ар бирге жеткизиш керек. Тилекке каршы бүгүн баарында ушундай шарт жок да.
Кадыр мырза, мурдагы эки президенттин учурунда дагы ушул негизги көйгөй менен шайлоолордун таза эмес өткөндүгүнөн келип чыкты эле да. Бул жолу дагы бир сыноодо турабыз. Канткенде биз президенттик шайлоону таза өткөрө алабыз?
Биринчиден биометрикалык паспорт, анан кийин компьютер менен шайлоо болбогон нерсе. Бул алдын ала баланчадай протокол, мындай процент дегенди программа жетиптирип эле бир оператор эле шайлап койсо эле мүмкүн да. Бул бир. Экинчиден, биз эгерде таза шайлоо өткөрөбүз десек, биз айтып эле келатабыз, элдик курултай институтун мыйзамдаштырыш конституциялык комиссияда турат. Биринчи элдик курултайдын чечими бул борбордук шайлоо комиссиясын 100% курултайда шайлаш керек дагы, бийликтин үч бутагына борбордук шайлоо комиссиясы баш ийгеш керек. Курултай аркылуу элге гана отчет бериш керек, ошондо барып таза шайлоо болот.
Биякта эми мунун баары конечно кийинки 5-10 жылдак иштер. Мына эртең 15 октябрда шайлоо болот. Мен ойлоп атам, көп аракет болунду таза болуш, шайлоо болуш үчүнчү. Бүгүнкү күндө чыныгы эле эми биз айылда өстүктү, баарыбыз билебиз да, мурунку шайлоолор кандай өткөнүн. Жанакында пачкалап салып салганын депчи, атаандашып деген 101% чейин чыгарганын баарын көрүп турганбыз да, муну өткөнбүз да. Мунначы азыр андай болбойт. Азыр 101% деген болбойт, 99% деген болбойт. Азыр эгерде ошо 50%дан ашыкса келсе шайлоочулар, андан кийин жанагы уткан адам деген эки киши туру менен өтсө, ошо деген калыстык болот.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстанда президент болууну эңсегендердин эмне үчүн саны көп болууда, мамлекет башчы болуу жоопкерчилиги ошончолук эле арзанбы жана башка темалардын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев жана курултай кыймылынын мүчөсү Серепчи Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолуккан анча саламатта калыңыздар.
Рахмат. Бакыт ушуну менен шейшембин кечиндеги кезектеги берүүбүздө соңуна чыгууда. Эсиңиздерге сала кетсем, ара көз чарай талкуусун ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиодо сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.